Kto je muž, ktorý pod menom Lev XIV v nasledujúcich rokoch povedie katolícku cirkev? Aká bola jeho životná púť, ktorá ho priviedla až na Petrov stolec? Taliansky vatikanista Saverio Gaeta vytvoril prvý ucelený obraz pápeža globalizácie, ktorý spája rôzne kultúry a hovorí jasným jazykom súčasnosti. Výsledkom je zaujímavá kniha s názvom Pápež Lev XIV. Príbeh nového pápeža a výzvy, ktorým bude čeliť. Predstavíme vám ju v dnešnej literárnej kaviarni, ktorá sa práve začína. Pohodu pri počúvaní vám želajú Diana Rauchová, ktorá do relácie vybrala hudbu, majster zvuku Matúš Brila a od mikrofónu vás pozdravuje Danka Jacečková.
Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech ťa žehná Pán, nech ťa chráni, nech ti Pán ukáže jasnú tvár, nech ti je milostivý, nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj. Nech Pán obráti svoju tvár k tebe a daruje ti pokoj.
Kniha Saveria Gaetu o pápežovi Levovi XIV. Vznikla tak povediac expresne. Vyšla iba pár týždňov po jeho zvolení za hlavu katolíckej cirkvi. Niečo také nie je možné bez hlbokej znalosti cirkevného prostredia, Vatikánu a rôznych súvislostí. Čo teda v tejto publikácii čitateľ nájde? To je už otázka pre Marcela Melichera, ktorý ju z taliančiny preložil do slovenčiny rovnako expresne rýchlo, ako ju autor napísal.
Kniha od Saveria Gaetu, talianského novinára a vatikanistu, je jednou z prvých kníh, ktoré sa venujú novému pápežovi Levovi XIV. Vyšla len niekoľko týždňov po jeho zvolení a tak opisuje aj udalosti, ktoré bezprostredne predchádzali jeho zvoleniu, posledným dňom života pápeža Františka, jeho smrti, pohrebu a príprave konkláve, samozrejme. Tieto udalosti čitateľa uvádzajú do obdobia, v ktorom sa diali historické udalosti v cirkvi. Príprave konkláve je venovaná dostatočná pozornosť a Gaeta nám ako vatikánsky insider prináša aj informácie, ktoré určite na internete nenájdeme. Na základe mnohých výrokov a homílií, ktoré zazneli počas príprav konkláve z úst rôznych cirkevných predstaviteľov, nám predostiera svoje analýzy a úvahy. Venuje sa udalostiam i hneď po zvolení Leva XIV. Za pápeža. V tretej kapitole nám autor opisuje životný príbeh Roberta Francisa Prevosta od jeho detstva až po zasadnutie na Petrov stolec. Čitatelia v nej nájdú naozaj zaujímavé informácie z jeho života. Hlavne si myslím, že čitateľ dokáže spoznať duchovné a charakterové vlastnosti nového pápeža. Veľmi obsiahlo sú opísané výzvy, ktoré ho čakajú. Jeho predchodca a dokonca aj jeho ďalší predchodcovia, ešte pred Františkom, mu zanechali na stole nie zrovna jednoduché záležitosti a bude zaujímavé sledovať, ako sa k ním Lev XIV. Postaví. Čitateľ si na ich podrobnom opise urobí predstavu aj o náročnosti úlohy pápeža v cirkvi a v celkovo v spoločnosti.
V čom je podľa vás pridaná hodnota tejto knihy v porovnaní s informáciami, ktoré sa v súvislosti s novým pápežom objavili v médiách?
Jednoznačne je to informovanosť autora a jeho zdroje. Áno, samozrejme aj v médiách sa napríklad v čase pred konaním konkláve objavili rôzne odhady a informácie o favoritoch na voľbu pápeža. No v tejto knihe sa autor pozerá na všetky aspekty, ktoré mohli ovplyvniť voľbu pápeža. Podrobne ich analyzuje, veľmi vierohodne sa snaží dopracovať k tomu, prečo bol výsledkom voľby práve kardinál Prevost. Presne takýmto spôsobom sa autor stavia k všetkým informáciám a otázkam, hľada súvislosti, prepojenia, informácie medzi riadkami a skladá z nich mozaiku, ktorá ukazuje potom taký komplexný obraz. Táto kniha naozaj nie je jednoduchým zosumarizovaním informácií z internetu. Autor ich využíva a v spojitosti so svojimi dlhoročnými skúsenostiami z prostredia cirkvi ich predostiera čitateľovi z iného pohľadu.
V čase dospievania terajšieho pápeža žila rodina v domčeku s rozlohou 70 štvorcových metrov, ktorý si rodičia kúpili v Daltone, obci na okraji veľkej metropolitnej oblasti Chicaga. Práve tu, vo farnosti, v ktorej sa rodičia aktívne angažovali a v škole, kde ho ako dieťa kňazi učili katechizmus, sa zrodilo kňazské povolanie malého Roberta. Jeho brat John Joseph s úsmevom spomínal, že Rob, ako pápeža prevosta doma volali, vedel, že bude kňazom od chvíle, ako sa naučil chodiť. Hral sa na kňaza so žhliacou doskou ako oltárom, nosil maminu zásteru ako sutanu a na miesto prijímania rozdával cukríky alebo okrúhle oblátky. Ako potvrdil sám Robert Francis, myšlienka stať sa kňazom sa rodila pomaly, ale isto počas toho, ako navštevoval katolícku školu a rozprával sa s viacerými diecéznymi kňazmi. Jeho spolužiak Joseph Marigold spomína: zasadací poriadok sa tvoril podľa školských výsledkov, takže on vždy sedel v prvej lavici, pretože bol nepochybne najmúdrejší v triede. To však neznamenalo, že by myslel iba na učenie. Rád hrával hry Monopoly a Risk a obľuboval naháňačky, dosvedčil jeho brat John Joseph. Dospievajúci Robert Francis spoznal augustiniánsku komunitu a ako 14-ročný vstúpil do ich nižšieho seminára svätého Augustína, odkiaľ pokračoval môj príbeh medzi teológiou, priateľstvami a silnejúcim uvedomovaním si povolania. V jednom televíznom rozhovore s nostalgicky zahmleným pohľadom spomínal na význam tohto obdobia vo svojom živote chlapca, ktorý spolu s ďalšími mladými ľuďmi prežíval dobrodružstvo spoločenstva a spoznával sám seba. Na ceste rozlišovania viedol ustavičný dialóg s otcom. Keď som pochyboval a pýtal sa, čo by bolo pre mňa najlepšie, pretože mladý človek si prirodzene myslí, že normálny život, rodina, deti by možno boli lepšie, hovoril mi o vlastnej skúsenosti s manželstvom, aj o tom, aké dôležité je poznať Krista a Božiu lásku. Tak ako som to mnohokrát počul od svojich učiteľov, bolo pre mňa dôležité počuť to aj od otca, a to veľmi hlbokým a veľmi ľudským spôsobom. Keďže augustiniánska rehoľná provincia medzi tým zatvorila vyšší seminár, po skončení strednej školy odišiel študovať na univerzitu vo Villanove, ktorú takisto viedli augustiniáni na predmestí Filadelfie v Pensylvánii, kde v roku 1977 získal titul z matematiky a absolvoval aj niekoľko semestrov filozofie. 1. septembra toho istého roku vstúpil do noviciátu v St. Louis, ktorý patril do provincie Matky Dobrej Rady v Chicagu, a 2. septembra nasledujúceho roka zložil prvé rehoľné sľuby. Večné sľuby nasledovali 29. augusta v roku 1981. Oficiálna internetová stránka rádu uvádza, že augustiniáni vznikli v marci 1244, keď pápež Inocent IV. Spojil niekoľko skupín pustovníkov do nového rehoľného rádu na službu univerzálnej cirkvi. Rád od začiatku uznával svätého Augustína za svojho otca, učiteľa a duchovného vodcu, pretože od neho prevzal svoju regulu a názov – učenie a duchovno. Svetca charakterizovali tri vlastnosti, ktorými sa inšpiroval a ktoré sa v ňom spájali – náboženská, teologická a pastoračná charizma. Ako v 70. rokoch 20. storočia v samostatnom rozbore uviedol vtedajší hlavný predstavený Agostino Trapé, jeho myslenie a konanie nepochopíme, ak nebudeme brať do úvahy, že bol rehoľníkom zasveteným Bohu a zamilovaným do duchovnej krásy. Že bol teológom, ktorý horlivo skúmal tajomstvá viery. Že bol biskupom, ktorý slúžil ľudu Hypa a všeobecnej cirkvi. A pritom sa nešetril. Ale je to práve pastoračná charizma, ktorá je korunou ostatných dvoch chariziem, ktorá ich poháňa, posilňuje a umožňuje im lepšie slúžiť pre dobro cirkvi. Práve v tomto duchu vstúpil Robert Francis Prévost do rádu augustiniánov. Nasledoval príklad svätého Augustína, ktorý obetoval potrebám apoštolátu, čo mu bolo najdrahšie. Bol neúnavným apoštolom jednoty cirkvi, misionárom. Cítil osobitnú náklonnosť a pozornosť najmä k chudobným. Nachádzal rovnováhu medzi potrebami apoštolátu a potrebami vnútorného života, ktorými sú štúdium, modlitba a kontemplácia. Bakalársky titul z teológie získal Robert Francis Prévost v kňazskom seminári v Chicagu a ako 27-ročného ho jeho predstavení poslali do augustiniánskeho kolégia svätej Moniky na Via Paolo VI v Ríme, aby študoval kanonické právo na pápežskej univerzite svätého Tomáša Akvinského, kde v roku 1984 získal licenciát. Medzitým ho 19. júna 1982 monsignor Jean Jadot, v tom čase sekretár dnešného dikastéria pre medzináboženský dialóg, vysvetil za kňaza. Po vypracovaní doktorandskej práce na tému Úloha miestneho priora v ráde svätého Augustína, ktorú obhájil v roku 1987, sa mu naskytla príležitosť naplniť prvú túžbu, ktorú v sebe živil od mladosti. Byť misionárom, nezostať vo svojej krajine. Chcel som sa nejakým spôsobom podieľať na niečom väčšom. Jeho cieľom sa na niekoľko rokov stala augustiniánska misia Chulucanas v meste Piura na severozápade Peru. Tam som zbieral skúsenosti ako reholník. Objavil som hodnotu vzájomnej blízkosti, života medzi ľuďmi a misie ako tichého, ale konkrétneho svedectva.
Glory to thee, O God of life, glory to thee, O God. Glory to thee, O God of life, glory to thee, O God. For the guiding lamp of the ocean, thy hand on the rudder's held, thy love behind the billows, the wind within my sails. Glory to thee, O God of life, glory to thee, O God. Glory to thee, O God of life, glory to thee, O God. My prayer, O God, in accord with thy sanctifying, be my heart, O God, in accord with thy loving care. Glory to thee, O God of life, glory to thee, O God, glory to thee, O God of life. On the land, in accord with thy satisfying, be my wish on the sea, in accord with thy holy plan. Glory to thee, O God of light, glory to thee, O God. Glory to thee, O God of light, glory to thee.
Po krátkej ukážke o tom, ako si pápež Leo XIV volil svoju životnú cestu kňaza a reholníka, sa opäť vraciame k rozhovoru s Marcelom Melicherom, ktorý knihu o príbehu nového pápeža a výzvach, ktorým bude čeliť, preložil do slovenčiny. Ako vnímate osobnosť nového pápeža vo svetle tejto publikácie?
Ja som absolútny laik, ktorý nesleduje veľmi podrobne dianie v cirkvi, a preto bol pre mňa kardinál Prevost úplne neznámym. Jeho voľba bola pre mňa prekvapením, skôr som vnímal a poznal z médií talianských favoritov na voľbu. Z jeho príbehu, ktorý som spoznal práve v tejto knihe, však na mňa urobil veľmi dobrý dojem. Vnímam hlavne jeho silnú oddanosť a až takú odovzdanosť viere a cirkvi. Takisto na mňa zapôsobila jeho globálna rozhľadenosť, fakt, že ako hlavný predstavený Augustinianov precestoval celý svet, spoznal reálie všetkých kontinentov a krajín. Koniec koncov bol aj na Slovensku. To bolo pre mňa fascinujúce. Najsilnejším bolo pre mňa jeho pôsobenie v Peru, kde si získal obrovskú popularitu medzi veriacimi, dokonca neveriacimi, a veľký rešpekt a autoritu aj pred vedením krajiny. Bol mienkotvornou osobnosťou, ktorú všetci rešpektovali, a to si myslím, že je jeho najväčšia devíza aj v pozícii pápeža. Posledná vec, ktorá vo mne zarezonovala, je fakt, že napriek tomu, že do vysokých funkcií v cirkvi ho vyťahol a menoval jeho predchodca František, mám z jeho príbehu pocit, že je silnou osobnosťou s vlastnými názormi, s vlastnou a jasnou víziou, ako viesť cirkev ďalej v jej obnove a v 21. storočí.
Vyskytlo sa v knihe niečo, čo vás prekvapilo? O čom ste pred prácou na nej veľa nevedeli?
V knihe som našiel dve pre mňa veľké prekvapenia. Prvým bol veľmi komplikovaný proces posudzovania a uznávania zázrakov v cirkevných štruktúrach, o čom svedčí aj dlhodobý problém, ktorý riešia už niekoľkí pápeži, a stále nie je úplne ustálený. O tomto procese som nevedel v podstate nič. Autor sa tejto téme venuje práve v tej časti víziev, ktoré čakajú na nového pápeža. Druhým prekvapením bola posledná časť knihy, teda zoznam všetkých 266 pápežov katolíckej cirkvi. Nie je to totiž iba jednoduchý zoznam, ale ku každému jednému pápežovi autor napísal pár viet, do ktorých zhrnul zaujímavosti z jeho pontifikátu. Mnohokrát sú až dých vyrážajúce a ja som si pri ich prečítaní urobil taký rýchly prehľad o 2000 rokoch trvajúcich dejinách cirkvi, ktoré boli často veľmi turbulentné a niekedy až dramatické.
When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my brother. When I look into the face of my enemy, I see my brother, I see my brother. May I
into the face of my enemy. I see my brother, I see my brother.
Výzvy, pred ktorými stojí nový pápež od okamihu svojho zvolenia, sú v podstate otvorené otázky, ktoré mu zanechal predchádzajúci pápež. Buď preto, lebo sa už začala cesta obnovy a ešte sa neskončila, alebo preto, lebo niektoré postoje predchodcu je potrebné teologicky rozvinúť či začať realizovať. O obsahu nedávno skončeného pontifikátu, o ktorom sa už veľa napísalo a ešte viac sa napísalo o jeho výsledkoch, budú mať historici a bádatelia ešte čas a priestor písať podrobné štúdie. Možno však zdôrazniť, že pápež František vždy tvrdil, že pozbieral všetko, čo kardináli povedali na stretnutiach pred konkláve o tom, že by mal budúci pápež urobiť. Potom sme si povedali, čo treba zmeniť. Body, ktoré bude treba otvoriť. Uviedol som do pohybu to, čo sa odo mňa žiadalo. Nemyslím si, že je v tom z mojej strany niečo originálne. Len som rozhýbal to, na čom sme sa všetci spoločne dohodli. Prvé a najčastejšie opakované heslo pápeža Bergoglia vystihuje jeho výrok, že čas je nadradený priestoru. Čím chcel povedať, že mnohé procesy, ktoré inicioval, sú dlhodobé, neprinesú výsledky okamžite, preto je potrebné trpezlivo znášať náročné a nepriaznivé situácie alebo zmeny plánov, ktoré si vynucuje dynamika reality. Zároveň chcel pripomenúť, že nie všetky doktrinálne, morálne alebo pastoračné diskusie si vyžadujú zásah pápeža. Pravda, že v cirkvi je potrebná jednota náuky a praxe. To však nebráni existencii rôznych spôsobov výkladu niektorých aspektov náuky alebo určitých dôsledkov, ktoré z nej vyplývajú. Kompendium, ktoré navrhol otec Antonio Spadaro v knihe Atlas Františka, obsahoval ďalšie tri princípy, ktorými sa pontifik riadil. Jednota víťazí nad konfliktom. Netreba sa vyhýbať konfliktom, no bez toho, aby sme v nich uviazli. Neznamená to premôcť toho druhého, ale hľadať riešenie na vyššej úrovni, ktoré v sebe zachová vzácne možnosti oboch polarít. Skutočnosť je dôležitejšia než myšlienka. Skutočnosť jednoducho je, zatiaľ čo myšlienka je výsledkom procesu, ktorý sa vždy môže skončiť odtrhnutím od reality. Dokonca až totalitarizmom, ak sa myšlienka chce postaviť proti skutočnosti. Celok je nadradený časti. Treba mať širší pohľad, aby sme vždy rozpoznali väčšie dobro. Treba venovať pozornosť globálnemu rozmeru, aby sme neupadli do lokalizmu. No zároveň nesmieme strácať zo zreteľa lokálny rozmer procesov. Tieto myšlienkové smery budú istým spôsobom, najmä v prvých dňoch a týždňoch služby, vplývať na činnosť Leva XIV., aj keď stále platí ironická poznámka Pavla VI. Z rozhovoru s jeho spolupracovníkom Monsignorom Bunínim na tému liturgickej reformy 22. januára 1968. Jeden pápež bulu vydá a druhý ju zruší. No nechcel by som, aby tí, čo prídu po mne, vrátili všetko do pôvodného stavu. Faktom zostáva, že Františkov pontifikát otvoril mnohé fronty a preto nebude možné stručnou analýzou na nasledujúcich stránkach podrobne opísať všetky aspekty množstva predložených otázok ani vyčerpať všetky otvorené témy. Snahou je však zdokumentovať aspoň základy a najnaliehavejšie otázky, uzly, ktoré bude treba v blízkej budúcnosti rozpliesť, aby bolo možné odpovedať na otázky, ktoré naďalej nahlas kladie nielen cirkevná komunita, ale aj najvýznamnejšie hlasy spoločnosti, ktorá sa na katolícku cirkev pozerá ako na maják hodnôt a istôt, ešte vždy schopný vniesť svetlo do ťažkých dní, ktoré svet zažíva. Na to, aby sme lepšie pochopili odovzdávanie štafety, ktoré sa uskutočnilo v roku 2013 medzi pápežom Ratzingerom a pápežom Bergogliom a ktoré opäť prebieha na začiatku tohto nového pontifikátu, môže byť užitočné citovať filozofa Benedeta Croceho, autora knihy Prečo sa nemôžeme nazývať kresťanmi, ktorá zaznamenáva roky medzi druhou svetovou vojnou a povojnovým obdobím. Uviedol v nej, že kresťanstvo bolo najväčšou revolúciou, akú kedy ľudstvo uskutočnilo. Takou veľkou, rozsiahlou a hlbokou, nečakanou a neodolateľnou a s toľkými dôsledkami, že nie je prekvapením, ak sa javila, alebo sa ešte stále môže javiť ako zázrak, zjavenie zhora, priamy zásah Boha do života ľudí, ktorí od neho dostali zákon a úplne nový smer. Iste, hoci má novozvolený pápež podporu celého cirkevného spoločenstva a pomoc Ducha Svätého, nesie na svojich pleciach bremeno smerovania cirkvi do budúcnosti. Cirkvi, ktorú mnohí považujú za unavenú. Bol zvolený v roku riadneho jubilea narodenia Ježiša Krista a jeho vek by mu mal umožniť zúčastniť sa na príprave a realizácii oslav 2000. výročia jeho zmŕtvychvstania v mimoriadnom jubilejnom svetom roku, ktorý je naplánovaný na rok 2033. Ešte významnejšia je výzva, aby svetu, ktorý sa zmieta v kríze, znovu ponúkol istotu spasiteľovho víťazstva. Môže sa zároveň oprieť o bohatstvo tradície a magistéria cirkvi a o semienka obnovy cirkvi, ktoré zasiali najmä poslední pontifikovia a už začínajú klíčiť. Čistiace práce sa rozbehli. Teraz treba odstrániť všetok prach, píše Saverio Gaeta. Celý svet, vrátane Slovenska, očakáva, ako sa v tom novému svätému otcovi bude dariť. Z dnešnej literárnej kaviarne vám za pozornosť ďakujú náš dnešný host, prekladateľ Marcel Melicher, hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik Matúš Brila a moderátorka Danka Jacečková. Želáme vám aj naďalej príjemné počúvanie.
All over the world this gospel is bearing fruit and growing. All over the world this gospel is bearing fruit and growing. All over the world this gospel is bearing fruit and growing.
As it has
all over the world, this gospel is bearing fruit and growing.
As it has been
all over the world, this gospel is bearing fruit and growing.
As it has been
all over the world, this gospel.
As it has been
true,
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 as it has been
true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been true, as it has been
učení, nech je srdce v cene.